Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 16.2.2017 uveřejnili okno do světa Terezy Spencerové pod titulkem Drsné probuzení Donalda J. Trumpa. Tereza Spencerová odhazuje věty z médií a ukazuje, co se doopravdy stalo v Bílém domě. Preventivní rána pěstí muži, který chtěl zreformovat americké tajné služby a který už v roce 2012 hovořil o vazbách vlády USA na Islámský stát. Tak to hodnotí editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová odstavení poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna. Dle jejího mínění jednoho z nejrozumnějších pomocníků prezidenta USA Donalda J. Trumpa. Fakt, že tento Deep State dokázal dotlačit Trumpa až k tomu, aby se zbavil věrného, ale očividně nebezpečného poradce, pak jen ukazuje na jeho sílu. A nejen na to, vlastně naznačuje, že je to zlikvidovat každého, kdo mu nebude pochuti, uvádí Spencerová v rámci svého pravidelného shrnutí týdenních událostí na Parlamentních listech. Donald J. Trump se musel zbavit poradce pro národní bezpečnost Michaela Flynna, který konzultoval s Rusy politiku sankcí, kterýž to detail, tedy ty sankce, zapřel. Je legitimní, že v uvozovkách šel, když lhal? Co je zásadní, jeho hovory s Rusy někdo nahrál a předal novinářům, přičemž úředníci Bílého domu, kteří Donalda Trumpa nepřijali za svého, rádi dávají médiím informace. Donald Trump dokonce zvažuje, že přepisy hovorů se státníky a podobně nebudou personálu k dispozici. Že tisk Donalda Trumpa vždy rád vykoupe, je jasné. Může prezident vlastně v takovém ovzduší pracovat? Každý zádrhel, každá nešikovnost se dostane ven? Jsou v uvozovkách únikáři, opozice a novináři schopni Donalda Trumpa zcela uvláčet, případně dostat z úřadu? Barack Obama se nechal v sobě blízké organizaci slyšet, že v uvozovkách práce teprve začíná a je zde třeba sereš. Tolik první otázka pro Terezu Spencerovou. Zvláštní je, že z předpisů Michaela Flynna s ruským velvyslancem vůbec nevyplývá, že by diskutovali o případném zrušení sankcí, jak říkáte. Obsahem hovorů, přinejmenším podle Wall Street Journal, byly obecně se zlepšující vztahy mezi oběma státy za vlády pana Trumpa. Podle mého jsou telefonáty, které FBI nahrávala, možná v rozporu se zákonem, jen zástěrkou posloužily jako v vozovkách mávátko pro americká média, která dál jedou proti Trumpovi k pokračování oblíbené a hlavně už naskoušené protiruské hysterie. Zdá se mi mnohem důležitější, že Flynn kdysi osobně z pozice šéfa tajné služby americké armády prozradil vazby USA na Daíš ještě z roku 2012 a dodnes patřil k velkým kritikům amerických tajných služeb, které se podle něj nechaly spolitizovat a namísto skutečné situace přinášely v uvozovkách obrázky, které po nich Bílý dům chtěl. Jinými slovy, Flynn chtěl prosadit reformu tajných služeb a místo toho dostal preventivní ránu pěstí. Fakt, že tento v uvozovkách Deep State dokázal dotlačit Trumpa až k tomu, aby se zbavil věrného, ale očividně nebezpečného poradce, pak jen ukazuje na jeho sílu. A nejen to vlastně naznačuje, že je to zlikvidovat každého, kdo mu nebude pochuti. Pro Trumpa je to možná velké vystřízlivění. Pro všechny, kdo věřili, že Trump co si změní, pak je to rovnou násilné probuzení z naivního snu do nechutné kocoviny. A sám fakt, že se Trump po necelém měsíci ve funkci zbavil jednoho ze svých nejbližších a možná i nejracionálnějších spolupracovníků, naznačuje, jak bude postupovat do budoucna, aby se udržel u moci. Flynn nebyl žádný rusofil a co by ostřílený generál, neměl ani příliš v uvozovkách čisté ruce, ale chápal situaci, snažil se k ní přistupovat rozumně, třetí světová nebo ne. Pokud právě takový muž musel padnout už nyní, tak co bude asi dál? A jak asi budou Trumpa vnímat v Rusku, v Číně nebo třeba v takovém Iránu? Střílí od boku, mění názor jako ponožky, tu hrozí a druhý den zase uklidňuje a slibuje modré z nebe. Nabízí se nám tu najednou pohled na chlapíka, který bez ohledu na velkohubé řeči jede zase, ať už pod větším či menším tlakem, jen v obamovských kolejích. A pokud sebou nechá takhle vláčet, tak samozřejmě v úřadu vydrží, takže vlastně nuda. Další otázka. DJ Trump a Rusko, toť podstatné. On na jednu stranu vypouští signály, tedy pod tlakem, že přes Krym a Donbas v uvozovkách nejede vlak. Na druhou stranu hned dodává, že na rozdíl od minulých prezidentů chce s Ruskem mít dobré vztahy. Je to tak, že principiálně mu na Rusku nezáleží, protože mu jde hlavně o Čínu či Blízký východ a proti Putinovi se vymezuje proto, aby přežil v očích McCaina a spol. Naši v uvozovkách jestřáby se nad každým signálem proti Putinovi radují, že vše bude zase jako dřív. Bude? Zdá se, že odpůrci Donalda Trumpa Rusko využívají jako klacek k rozbourávání jeho prezidentství. Je cílem ho zastrašit a znechutnit tak, že nejenže nezruší sankce, nejenže bude pomáhat Ukrajině, ale i v případě dalšího v uvozovkách rozbourávání ruského příhraničí udělá, co budou McCainovci chtít, aby měl klid. To jsme zase zpět u předchozí otázky. Ano, topíme se v záplavě v uvozovkách signálů, které dnes vlastně nikdo neumí ani dekódovat. Co s tím? Asi nic. Nejlepší je natáhnout se do fotelu a zapálit cigárko. Dalo by se o těch všech Trumpových výrocích a antivýrocích nejspíš blábolit dlouho, ale proč imitovat stroj na mlácení prázdné slámy? Aby to mělo alespoň nějaký smysl, tak bych raději ještě počkala třeba alespoň o něch tradičních 100 dní. Zvláštní mi ovšem přijde, že zatímco Trump dokáže během týdne klidně i třikrát změnit dikci vůči Rusku nebo Číně, vůči Evropě, tedy konkrétně evropským členům NATO, zůstává konzistentní. Zaplaťte nebo snížíme podporu. Jako by si našel ten slabý článek, na který může beztrestně tlačit, aniž by cokoliv riskoval. A tím slabým článkem jsme my v Evropě. Další otázka. Na jedné straně Atlantiku bojuje Donald Trump s vlastními lidmi i soupeři o to, zda současná politika Putin je zlo, bude pokračovat. Na druhé straně úřadují Merklová, které dýchá na záda Schulz, případně Hollande, kterému dýchá na záda Macron, Juncker, Verhofstadt a další, kteří si přejí, aby v uvozovkách ruská linie zůstala stejná a Putin v uvozovkách trpěl. Když bude Donald Trump oslabený, likvidovaný a v obležení McCainu a přátel Hillary, může se ve spojení s těmito Evropany stát, že prosadí, pokud jde o Rusko a Ukrajinu, v uvozovkách velké prd, že změna zkrátka nepřijde. Oni ho dohromady spacifikují a hotovo. Všechny ty plány na vytvoření bipolárního světa, konec vývozu demokracie a barevných revolucí, konec hegemonie Západu, obzvláště s Evropskou unií Schulze a Macrona? Na nedávném unijním summitu na Maltě se naši lídři, tedy vesměs nevolení lidé, co určují, jak budeme žít, dohodli, že transatlantické vazby jsou pro Evropu důležité i bez ohledu na to, že zrovna v Americe mají Trumpa. Ty formulace ve mně vyvolaly vzpomínky. Napadlo mě, že předáci Unie začnou jezdit do USA na snídaně s Hillary, Serešem a dalšími v uvozovkách disidenty, tedy pokud jim to ten v uvozovkách fašistický diktátor Trump dovolí. Samozřejmě. Jasně přepálená představa, ale o to zábavnější a na těch snídaních budou společně a daleko v Americe, tedy v bezpečí, nadšeně bojovat proti Rusku, protože sami tady u nás to nezvládnou, protože jsou proti nim vesměs i jejich voliči, jsou ztraceni jako feťák bez dávky a svého dílera akutně vidí opravdu snad jen v tom McCainovi a v pár jeho myšlenkových i bezmyšlenkových souputnících. Co se týče pánů Schulze a Macrona, mám jakés také zpovědomí jen o tom prvním. Je to dodnes první europoslanec, natož donedávna šéf Evropského parlamentu, který nemá ani maturitu, ale za to je vždy připraven rozhazovat velká patetická slova o slávě Evropské unie, demokracie, svobody, solidarity a tak dále, tak podobně. Zkrátka říkat věci, které chtějí být v některých kruzích slyšeny jako povinná mantra. Po Brexitu i Trumpovi už nevěřím průzkumům veřejného mínění, které aktuálně říkají, že Němci tohoto podivného pána, který se právě díky své amébovosti prokousal až do čela evropské politiky, opravdu upřednostňují nadpoloviční většinou. To je k neuvěření. Další otázka. V Astaně došlo k zadrhnutí mírových rozhovorů. Co se na konferenci sponzorované Ruskem a Tureckem stalo? Kdo dělá problémy? Kdo spolupracuje a kdo do ní v uvozovkách hází vidle, třeba při vidině zapojení nové administrativy USA? Upřímně řečeno netuším, co znamenají ony v uvozovkách technické problémy, které konferenci odkládají, ale v obecné rovině lze předpokládat, že problémy, jako ostatně vždy, vycházejí ze strany takzvané syrské exilové opozice, která je ve skutečnosti placená částečně Tureckem, ale převážně Saúdskou Arábií. Z mého pohledu je vlastně neuvěřitelné, že Rusko a Irán neustále s těmito silami počítají a zvou je k jednáním, i když vědí, že je čekají vždy jen obstrukce. Saudové přes v uvozovkách své Syřany dál požadují Asadovu demisi, co by podmínku jakýchkoliv jednání. Rusko, Irán a dokonce i Turecko dnes už se ale snaží feudálům ze zálivu trpělivě vysvětlovat, že se situace v vozovkách sakra změnila a že takové nápady už nikoho nezajímají. Současně ale chtějí mít Saudy u stolu, třeba byť jen v zastoupení, aby bylo řešení syrské krize kompletní a do budoucna po kompromisech ze všech stran nikdo nechtěl znovu rozpoutávat válku. Uvidíme, co bude, ale čas pracuje proti všem, co se mu staví do cesty. Jakou roli v tom všem sehraje Trumpova administrativa, až se jí podaří zaplnit prázdné funkce na ministerstvu zahraničí, je ve hvězdách. Další otázka. Sešla se Mnichovská bezpečnostní konference, aby řešila fake news. Falešné zprávy, které si zlobiví lidé mezi sebou posílají a vládci je považují za blbosti. Nadto Evropská unie s nimi chce v uvozovkách bojovat. Svobodná Evropa založila televizi, která má odpovědět na Russia Today. Akorát tedy Russia Today vysílá anglicky či německy, Nová TV rusky, Ale to je asi detail. Skutečně se někdo tak bojí Russia Today, Sputniku, případně malých webů inspirovaných Ruskem, když to všechno dohromady má jen minimální zásah či rozpočet oproti velkým mainstreamovým médiím? Již jsme podobné věci řešili, ale všimli jste si, jak se nám ze všeho, čemu se dřív říkalo alespoň dezinformace, teď staly rovnou fake news. Víte, to s tou novou ruskou, v uvozovkách disidentskou televizí, mi něco nehraje. Za totáče bylo vcelku logické, že Západ na východ vysílal svou verzi světa. Vysílali informace, které byly důležité, a k tomu spoustu věcí, které bych dnes označila za klamovou reklamu, a ta je trestná, ale budiš. Každý, kdo tvrdí, že jsou ruská média zglejšaltovaná, proputinovská a cenzurovaná, lže, krade a může i zabít. Ale především tím hlavně dokládá, že neumí rusky. A tak se drží blábolivého postulátu, který kdysi kdosi vymyslel jako nosnou tezi. Sleduji ruská média každý den a neuměla bych najít nějaké zásadní rozdíly mezi nimi a těmi třeba našimi, demokratickými a svobodnými. Mají tam média hloupá, demagogická, ale i lepší a zajímavá, stejně jako kdekoliv jinde. A i kdyby se mnou někdo nesouhlasil, tak nepopře, že žijeme v čase internetu a každý Rus, který by se cítil být informačně diskriminován, tak si může na netu najít vše, co ho uspokojí, čili rozjet americkou, v uvozovkách svobodnou, televizi pro Rusko v časech, kdy se US média topí v záplavě fake news, je to obzvláště legrační, mi ze všeho nejvíc evokuje kšeft, který kdosi mocný za peníze amerických daňových poplatníků rozjel, aby dobře zaměstnal své příbuzné. Sledovanost není důležitá, zajímavé je, že vysíláme. Vzpomínám si, jak Amerika současně s ničením Iráku rozjela v uvozovkách arabskou televizi Al-Hura. Cílem bylo získat si srdce a duše arabské ulice, která měla přehlédnout ty miliony mrtvých v Iráku. První reportáž byla o kráse sjezdování na dunách. Arabové na to chvíli koukali a nechápali a přestali se koukat. Dneska je Russia Today v arabské mutaci se zpravodajstvím z reálného světa vysoko nad všemi západními kanály. Tím ale nechci tvrdit, že by na Blízkém východě všichni sledovali jen informace v uvozovkách zvenčí. To ne. Mají vlastní a v některých případech i velmi kvalitní zpravodajské stanice. Nová otázka. Podle statistiky německého spolkového kriminálního úřadu páchají žadatelé o azyl dvakrát tolik přečinů, co Němci. Mamutí podíl mají příchozí ze severní Afriky a ze zemí černé Afriky. Je to náhoda, či proto lze najít vysvětlení? Nevím, co znamená v uvozovkách dvakrát tolik přečinů a už vůbec netuším, co v Německu znamená přečin, ale je jasné, že se nebavíme o závažných zločinech. Znám případy, kdy západní turisti v Egyptě ulamovali kus pyramidy v Gíze a to byl přečin. Znám případy, kdy se západní holky na sinajských letoviscích vydali nahoře bez do města a byl to přečin. Četla jsem o lidech, kteří si v Mexiku utrhli kaktus a na celnici to byl přečin. V Indii chytili nějakou ještěrku a byl to přečin, nebo si na Maledivách dali alkohol a byl to přečin. Každý člověk, který se dostane do cizího prostředí, o němž nemá dostatek informací, se může dopustit chyby, nebo přečinu, chcete-li. Normální člověk na situaci zareaguje tak, že třeba i po zaplacení pokuty už poučeně nic podobného neudělá. Je jasné, že s vysokým počtem migrantů, nezvyklých na německé zákony a ani na samotný v uvozovkách chod společnosti, budou počty přečinů vysoké, ale to neznamená, že tomu tak má být napořád, ne? Spáchat přestupek je přitom opravdu snadné. Jeden můj spolužák z Gimplu emigroval a dostal se až do New Yorku, kde si našel práci v baru. Přišla za ním slečna s tím, že I want sex on the beach. Michal vůbec netušil, že existuje koktejl, který se taky jmenuje, a taky s úsměvem prozradil, že končí půl hodiny před půlnocí. Ona se rozkřičela, že je to sexuální harašení, a Michal dostal hned první den padáka. Sex on the beach. Decka vodky, 2 deci broskového likéru, dolít brusinkou a pomerančem, přečin neznalosti. Závěrem tradiční otázka, co dalšího bychom měli během příštího týdne sledovat? Zajímavé bude sledovat, jak Trump ustojí nebo neustojí pokračování honu na ruské špiony ve svém okolí. Čili kolik lidí ještě hodí přes palubu, aby se establishment uklidnil. A to je závěr celého článku s Terezou Spencerovou. A já jenom dodávám, že se statistikou jsou samozřejmě problémy. Nicméně už starý dobrý Winston Churchill říkal, že věří pouze těm statistikám, které si sám sfalšuje.